слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Москві лідери сімі постсовєтських країн, які входять у організацію домови об колективній безпеці, підписали документ об створенні колективних сил оперативного реагування. Президент Росії Дмитрий Медведєв після посідження Ради колективної безпеки сказав журналістам:
«Ми достатньо довго зараз обговорювали центральний вопрос нинішньої внеочередної сесії СКБ ОДКБ о механизме оперативного реагирования на самый широкий спектр угроз и вызовов. И хотел бы в целом сказать, что все присутствующие сошлись в необходимости принятия соответствующего решения и согласовали проект решения о формировании коллективных сил».
Сказав президент Медведєв. Нагадаю, що у організацію домови об колективній безпеці уваходять Білорусь, Арменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Поводле сьогоднішньої домови їх сумісні сили будуть використовуватися для відбиття воєнної агресії, проведення операцій супроть міжнародного тероризму і екстремізму, ліквідації наступств надзвичайних ситуацій. Тему протягує Володимир Глот.
Новая войсковая структура створалась под тиском сбоку России. Отсутность супольного оперативного подразделения не дозволяла догэтуль с пункту гледжання международных стандартов лечить АДКБ полновартостным войсково-политичным блоком. Теперь этой перешкоды уже не існує. Аналитик Роман Яковлевский выказал власне меркование, чому Москве так важно было узнать статус АДКБ.
Якби хто там свой суверенітет не оберігав, але АДКБ – один з основних інструментів увасабленні в життя російської політики. Той самий політики, якою апошнім часом ще частіше називають імперською. Гэта політика російського впливу на постсовєтські простори. Інші країни прив'язуються військово-технічним супрацовництвом, поставками зброї по внутриросійських коштах. І Росії вигодно тримати на своїй орбіті былые совєтські республіки. Я ще раз підкреслю, АДКБ – один з найважніших складників такої політики, яка взмацнілася за кошт колективних сил оперативного реагування.
Московський політолог Андрей Суздальцев каже, нове підрозділення скеровано найперш на азіатський регіон.
Там є ще маса проблем, включая водно-енергетическую. Вопрос стоит в устойчивости светских режимов, исламским фундаментализмом, общей нестабильности региона, влияние Китая, Афганистана. То есть проблема там серьезная.
Таким чином не выключается, что белорусские войсковцы могут потрапить, например, у Таджикистан. Ці не суперечить это дейной конституции Беларуси. Мячеслав Гриб, який у 1994 годе подписал основный закон, твердить:
«Я не пам'ятаю зараз, які там докладні артикули вже, але громадяни Білорусі не мають права приймати уділ у воєнних діяннях на території іншої країни. Дозвол треба парламенту тоді».
Андрей Суздальцев лічить, що Білорусь, коли нешта і здариться у Азії, операцію проігнорує.
Очень ратовал за коллективные силы. Там, когда у него были тяжелые ситуации, у него было отношение с Западом, то он как-то так стремился на фото опереться. Сейчас, конечно, такой проблемы нет. В данном случае он подписывал это все за команду. Если это было коллективное решение, я думаю, никакого участия в этих силах он не будет принимать.
А вот Роман Яковлевский бачит причину, чому керовник Беларуси подписал сегодня домову.
Военная составляющая, она является основной в ОДКБ. ОДКБ не является организацией стран демократических, демократическими режимами. И, безусловно, вот это усиление военного, оно в том числе и в интересах правящего в Беларуси режима.
Плануется, что коллективные силы будут дислоковаться у России, и до их будут прилучать войсковые подразделения инших краин ОДКБ.
Нагадаю, що скарот АКДБ означає організацію домови об колективній безпеці, куди уваходять Білорусь, Арменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Сьогодні гэтыя держави домовилися створити нове військове об'єднання. Зараз наше опитання, як ви ставитеся до гэтага об'єднання, отказують жыхары Магілёва.
считаю, что Беларусь должна быть отдельно по воздушному коридору и по вооружению. То есть как бы она становится целью непосредственной. И мы тоже заложники этого же. Я сейчас притремлюсь на приоритет. Хорошо, так как, наверное, увеличится и улучшится оборона нашей республики. У меня еще много родственников в России живет, так что вообще за это, я думаю, Россия нас защитит.
Если экономические преференции какие-нибудь взамен будут, так ради бога. Нейтралитет, это, конечно, самая хорошая позиция, но пока что я не вижу у нас к этому предрасположенности. Был бы высший пилотаж, если бы мы как-нибудь остались сами по себе.
Это положительный шаг. Столько лет в составе пробыли вместе с Россией. Военное объединение тоже важно. Я понимаю, можем тоже подвергнуться нападению так, как союзник. Каждое государство само решает.
Так думаю, что ничего хорошего это не сулит. Беларусь — это маленькая республика, и вооруженные силы у нее не очень большие. Россия большая, и сил больше вооруженных. Афганистан был, даже когда Советский Союз был.
Такие отказы мы почули у Могилеве. А зараз Валентин Жданко про темы, якія наши слухачи закранаюць у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Шкода людей, которые стоят, сидят, млеют в резарных чергах, как трапить на прием до чиновника. Особисто я в таких выпадках не терплю. Зайду в кабинет, и справа заканчивается скандалом. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. 8 лютага павінен увайсці ў дзеянне новы закон аб СМІ, які незалежныя журналісты ўжо назвалі драконаўскім. Прадстаўнікі ўладаў усяляк імкнуцца абвергнуць такое ўспрыняцце. Гэта было заўважна і на сённяшнім семінары, які супольна арганізавалі Міністэрства інфармацыі разам з АБСЭ. На семінары пабываў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У прыватнасці, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч выказала думку, што з ацэнкамі трэба пачакаць, пакуль не пачнецца прымяненне гэтага закону. Яна паведаміла, што перарэгістрацыя СМІ згодна з новым законам будзе мець заяўны характар і што за яе не трэба будзе плаціць пошліну. Рэдактары і прадстаўнікі незалежных сродкаў масавай інфармацыі бадай упершыню мелі магчымасць наўпрост задаць прадстаўнікам уладаў пытанні наконт недэмакратычных палажэнняў новага закону аб СМІ і дыскрымінацыі недзяржаўных выданняў. Намесніца рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч расказала пра чорныя спісы СМІ і пра тое, што ўлады не рэкамендуюць фірмам даваць рэкламу ў тыя недзяржаўныя СМІ, якія туды трапілі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наўпрост заклікала ўлады пасля таго, як была вернутая падпіска на нашу ніву і народную волю, зняць блакаду яшчэ з 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. А рэдактар народнай волі Йосіф Сярэдзіч заклікаў вырашыць галоўную, на ягоную думку, праблему – адмовіцца ад дзяржаўных СМІ ў прынцыпе. На гэтыя пытанні ў той ці іншай ступені давалі адказы прадстаўнікі ўладаў. Пры гэтым яны зусім не вялі гутаркі наконт магчымасці зменаў у новы закон аб друку. Затое Наталля Пяткевіч падтрымала ідэю адмовы ад датацыяў дзяржаўным СМІ і заявіла, што цэнтральныя органы ўлады гатовыя разглядаць усе выпадкі перагібаў на месцах, калі мясцовыя ўлады заціскаюць незалежную прэсу. Прадстаўнікі Еўракамісіі і АБСЭ ў часе дыскусіі зазначылі, што будуць надалей сачыць за лёсам выданняў, якія пакуль не маюць доступу да дзяржаўных сетак распаўсюду, за тым, як у краіне рэгулюецца інтэрнэт. Гаворыць кіраўнік місіі АБСЭ Ганс Йоген Шмідт.
Если мы за либерализацию, например, экономику, мы должны также прогнозовать за либерализацию СМИ. Если, например, как можно руководство хвалит зарубежные инвестиции, почему не дать также зарубежным инвесторам инвестировать в СМИ?
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна не атрымала адказаў на ўсе свае сённяшнія пытанні, але вітала пачатак дыялогу наконт праблемаў СМІ.
Самае галоўнае нават не тая касметыка, не тое фарбоўка фасаду будынка, якую мы можам утварыць для еўрапейскіх інстытутаў. Самае галоўнае разуменне таго, што это нам на сённяшні дзень патрэбна. Вот гэтае разуменне няма.
Расійскі медыйны эксперт Андрэй Рыхтар, запрошаны на семінар АДБС Эсэ у свой час даследаваў новы беларускі закон аб СМІ. Ён заўважыў з боку беларускіх уладаў пэўныя сігналы наконт магчымага аслаблення ціску на медыйную прастору і лібералізацыі ў гэтай галіне.
Я думаю, што рана или позна будет, конечно. Вопрос, когда. На мой взгляд, какие-то признаки либерализации уже есть сегодня. И мне кажется, что они будут развиваться. Это связано, на мой взгляд, с одним. Тем, что Беларусь в последние месяцы, может быть, годы, все меньше смотрит на Москву и все больше озирается вокруг.
Это быў расійскі эксперт Андрэй Рыхтар. Дадам таксама, што напярэдадні ўступлення ў сілу новага закону аб СМІ Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. І я зачытаю некалькі СМС, якія мы атрымалі нядаўна ад нашых слухачоў. Наш слухач Мікола пытаецца. Некалі Лукашэнка казаў, што мае фонд на чорны дзень і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут, дзе фонд. Яшчэ адно СМС-паведамленне. Ці праўда, што Франак Вячорка будзе служыць у рэзерве? І ў прыватнасці на гэта пытанне пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» адкажа бацька прызыўніка Вінцук Вячорка. «Званкі на свабоду» вы пачуеце хвілінаў праз 10, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіі і Беларусі, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірачоўшчыне азначалі годкі нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты США і Польшчы. Працягваем праграму. Фінансавая міліцыя завяла справу на супрацоўніка Белінвестбанку, якога абвінавачваюць у незаконных аперацыях з валютай у памеры большым за 100 тысяч даляраў. Паводле Дэпартаменту фінансавых расследаванняў у студзені затрыманы дзясяткі валютчыкаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Фінансавы крызіс вядзе да ўсплеску фінансавых махінацый і ўхілення ад выплаты падаткаў. Ужо стала значна болей незаконных аперацый з валютай, паведаміў журналістам палкоўнік фінансавай міліцыі Сергей Бараноўскі, які ўзначальвае дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю.
Пашла вална незаконных валютных аперацый. Только за 1 январь месяц у нас было составлено 44 протокола, так называемые валютчики. Изъято в эквиваленте практически 300 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел. Буквально вчера было возбуждено уголовное дело, очень серьезное, в отношении сотрудников Белинвестбанка. Он совершал незаконные валютные операции, каким-то образом имел доступ к валюте.
Поведомил Сергей Барановский. Усяго, паводле спадара Барановскага, летась фінансавых праверак стала на 12% меней. Затое на траціну ўзрасла сума падаткаў і штрафаў, выстаўленых парушальнікам. У бюджэт такім чынам трапіла амаль 77 мільярдаў рублёў. Сярод згаданых гучных справ – справа Андрэя Шырэя і яшчэ 6 асобаў, якіх асудзілі 3 лютага на тэрміны ад 2 да 6 гадоў зняволення. Паводле суду, злачынная групоўка займалася незаконнымі фінансавымі аперацыямі. У абароце было болей за 300 мільярдаў рублёў. Махінатары перавозілі безнаяўныя грошы ў рублі і валюту з дапамогай цэлай сеткі лжэпрадпрымальнікаў. Да арышту Андрэй Шырэй працаваў камерцыйным дырэктарам аб'яднання ветэранаў унутраных войскаў «Честь». Раней гэтым аб'яднаннем кіраваў былы міністр унутраных справ Юрый Сіваков, зараз былы камандзір спецбрыгады унутраных войскаў Зміцер Паўліченка. Абодва падазраюцца грамадскасцю ў датычнасці да знікненняў палітычных апанентаў рэжыму. Журналісти запыталіся, ці датычныя да злачынства групоўкі Шырэя аб'яднання ветэранаў унутраных войскаў «Честь».
Взаимосвязь между его преступной деятельностью, связанная с проведением незаконных валютных операций, и деятельностью в указанной должности следствием не усматривалась.
Отказал начальник следственной управы департаменту Змитер Адамович. Летась был арештаван былый начальник департамента финансовых расследований Анатоль Грамович. Теперешний начальник департамента Сергей Барановский каже, что ягоного попередника тримают у тюрьме КДБ, а ці признает себя виноватым, Барановский не ведает. Ранее поведомлялось, что справа Грамовича тычется часу, коли он керовал Берастейской управой КДБ.
Рассказывал Олег Грузделович. Ну а наведников нашего сайта мы пытаемся, якая проява экономичного кризису вас хвалюе найбольш. Покуль что найбольш тих, кто проголосовал, 34% отказали, что их хвалюе страта працы. 17% удельников пытания отказали, что их хвалюе девальвация рубля. У наступной године нашего эфиру мы протягнем эту тему и пропануем вам дослед свободы про то, ці стануть белорусы пить больше у сувязи с экономичным кризисом. Сярод опытаных нашими корреспондентами будет и письменник Владимир Орлов. У сувязи с этой темой он пропонует сгадать старый советский анекдот.
Згадывается один анекдот. Как пришла наставница, каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться, потому что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Я нагадаю, что дослед свобода, ці стануть белорусы пить больше у сувязи с экономичным кризисом, вы почуете у наступной године нашего эфиру.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
І крыху пазней вы пачуеце гукавы запіс аўтараў нашых блогаў. Кастусь Бандарук прапануе свае 4 парады новаму патрыярху, ну а Ганна Соусь прапануе свае развагі пра беспакаранасць курапацкіх вандалаў. А зараз да міжнародных тэмаў. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев заявіў учора ў Маскве пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым, што ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць авіябазу Манас у Кіргізстане як перавалачны пункт для своих войскаў у Афганістане. ЗША открыли гэтую базу напрыканцы 2001 году, каб несці дапамогу своим силам у Афганістане. Цяпер там базуецца больш за 1000 вайскоўцаў. Со мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго, чаму Кіргізстан пастанавіў закрыць амерыканскую базу?
Бішкек хоча больш грошай ад Вашынгтону за карыстанне базай. Прынамсі, гэтак справу закрыцця базы тлумачыў кіргізскі прэзідэнт Курманбек Бакіев учора ў Маскве.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание. Значит, но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что вопросы, которые... экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Это был президент Кыргызстану. Ян, ці можна меркаваць, что Бішкек усяго толькі спрабуе шантажаваць Вашингтон?
Ну, выглядае, что так, и трэба сказаць, что даволі эфектыўна шантажуе. Бо вось Москва адразу подставила плячо, як толькі Кыргызстан заявіў, что закрывае базу Манас. Расійскі президент Мядзведзеў заявіў учора ў Москве, что Россия дасць Кыргызстану кредиты и финансово дапаможа при побудове гидроэлектростанций.
Россия предоставит Киргизии кредиты на общую сумму 2 миллиарда долларов, окажет финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Эти средства пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и на развитие ключевых инфраструктурных проектов. В частности, в гидроэнергетике с этой целью только что заключено межправительственное соглашение о строительстве в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1. Это очень серьезный, очень важный и очень масштабный проект.
Я нагадаю, што побач са мною ў студыі быў Ян Максімюк, ён паведамляў падрабязнасці, ці будуць далі амерыканцы выкарыстоўваць авіябазу Манас у Кыргызстане. А зараз звонкі на свабоду.
3 лютага пагадненне пра стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны падпісалі Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка. Расія гатовая даць Беларусі 100 мільярдаў рублёў крэдыту. Афіцыйны Менск прасіў гэтыя грошы, каб перайсці на расійскі рубель у разліках ва ўзаемным гандлі. СМС-паведамленне. Расія як жанчына лёгкіх паводзінаў. Не можа адмовіць бацьку ў крэдытах. На тэму беларуска-расійскай інтэграцыі мы атрымалі наступныя тэлефанаванні.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России можете идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
СМС-поведомление. Ці адпавядае рэчаіснасці інфармацыя пра тое, што франак вячорка будзе служыць у рэзерве?
Я лічу, што нашы моладзевыя актывісты самі не жадаюць служыць у войску. Не жадаюць. І не трэба тут прыплятаць палітыку. І мае, відаць, рацыю прымоўка. Языком балтаць, не лапатай варочаць. Анна.
СМС-паведамленні і тэлефанаванне каментуе Вінцук Вячорка, бацька моладзевага актывіста Франака Вячоркі. Яго, а таксама чальцоў Маладога фронту Івана Шылу і Дмітра Федарука днямі прызвалі служыць у войска.
У законодаўстве і ў практыцы абсалютна не прапісаныя механізмы службы ў альтэрнатыўным рэжыме і механізмы праходжання службы ў рэзерве. Паседжанне прызыўной камісіі адбылося цягам 5 хвілінаў. Яму не далі магчымасці заявіць ніякіх хадайніцтваў і просьбаў. У тым ліку магчымасцяў служыць альтэрнатыўна ці ў рэзерве. Калі гаварыць пра майго сына, ён быў прызнаваны непрыдатным да службы ў войску. Абсалютна відавочна, што людзі, якія знаходзяцца ў спісе Лукашэнкі, як небяспечныя для яго маладыя актывісты, павінны былі быць неўтралізаваныя. Трэць прызыўнікоў, маючы праблемы з сэрцам, крывяным ціскам, асаблівасцямі шкілету, у войска не прызываюцца. Я ўсяго толькі патрабую, і мой сын на тым жа самым настойвае, роўна ставлення да ўсіх прызыўнікоў.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Паглядзеў запіс сатыру Белсату стужкі «Звычайны прэзідэнт». В сувязі з гэтым сусветным крызісам, з гэтымі апошнімі беларускімі падзеямі, што настала ўжо з'явіцца стужкі «Кемлівы прэзідэнт». Ось у мяне пытанне да Юрія Хачавацкага. Што ў апошні час гэты рэжысёр-дакументаліст вырабіў?
Адказвае Юрый Хачавацкі.
Кемлевый президент – это довольно интересная штука, потому что действительно, как умеет лавировать и обмануть всех вокруг и Запад, и Россию, это вообще дорогого стоит. Чем я сейчас занимаюсь? Сейчас я делаю фильм с таким рабочим названием «Лоботомия». Это фильм, который основан на российской и белорусской действительности, о том, с помощью каких рычагов власти зомбируют общество.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Это был огляд звонков на свободу. Телефон для сувязі у Менску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Працягваем праграму. Сёння на Берасцейшыне адзначылі 264-ы год кіславутага земляка Тадэуша Касцюшкі, нацыянальнага героя Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Польшчы, ганаровага грамадзяніна Францыі. З месца падзеі паведамляе Анатоль Кругавец.
У часткова адноўленым радавым фальварку Касцюшкаў Мірашоўшчыне сабраліся дыпламаты ЗША і Польшы, якія акрэдытаваныя ў Мінску, прадстаўнікі беларускай грамадскасці, сярод якіх пераважалі сябры дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. У афіцыйнай праграме, якую склаў Косаўскі пасялковы савет, загадзя была вызначана толькі цырымонія ўскладання кветак да мемарыяльнага знаку. Гістарычнага расповеду пра Касцюшку ці канцэрту самадзейнасці не планавалі. Про гэта паведаміла дырэктарка мясцовага музею Ірына Анціпенка.
У нас прыязджае зараз тут і мясцовая ўлада, і так наведвальнікі. Тут ад іх сустрэнуць некалькі слоў, але ненадоўга не еду.
Ад некаторых прысутных давялося пачуць скаргі на такі парадак святочнага дня. Гаворыць жыхар Іватаецкага району Сергей Зайко.
Об'ява была, даже не было там указано, якое время. Хто прыйшоў на 10, хто на 11 прыйшоў, хто на 12. Это очень плохо. Все знают сейчас Касцюшку, кто он такой был. Человек эпохи, всю свою жизнь посвятил для свободы людей.
А 12-й године в фальварку Мірашоўшчына да мемориальной дошки гонар Тадэуша Касцюшкі першими склали кветки представники амбасады ЗША у Мінску на чале с выконавцем обовязку часового поверенного в справах ЗША у Беларуси Робертом Миллером.
It's a day of celebration for a hero not only of Poland, but of the world.
Сегодня мы означаем день рождения героя всего света. Мы означаем день рождения человека, який был героем Америки, який был сябром Бенджамина Франклина, Джей Фортуна и Бенджамина.
A hero of America who was a friend of Benjamin Franklin, Thomas Jefferson and George Washington.
Сёлетняя ўрачыстасць у Мірашоўшчыне, чацвёртая па ліку пасля таго, як у восень 2006 году была часткова адноўленая сядзіба Касцюшкаў. Больш за 28 тысяч даляраў на гэтую справу ахвяравала тады амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Мінску. На звароты аб папаўненні экспазіцыі музея адгукаюцца музеі Польшчы, Францыі і Швейцарыі.
Прагучаў рэпартаж з радавога фальварку Касцюшкаў Мірашоўшчыны. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на лісты нашых слухачоў.